วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนมีนาคมรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐนายเออร์เนสต์โมนิสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความปลอดภัยทางพลังงานนิวเคลียร์ที่หน่วยงาน NNSA และข้าราชการกระทรวงกลาโหมรวมถึงบุคคลสำคัญจากหลายประเทศร่วมงานกับหน่วยงาน China Atomic Energy เพื่อร่วมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของจีนแห่งใหม่ที่กรุงปักกิ่งหน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่อบรมและเป็นจุดแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยมเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ด้วยรัฐมนตรีโมนิสกล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานระดับโลกความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานสหรัฐและฝ่ายจีนประสบความสำเร็จดียิ่งในครั้งนี้และสหรัฐยังคงจะสานงานต่อในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์กับจีนสหรัฐทำงานผ่านช่องทางทวิภาคีกับหลายประเทศและองค์กรต่างประเทศรวมถึงการป้องกันการแพร่นิวเคลียร์ยังเป็นเสาหลักอันหนึ่งในหน้าที่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพลังงานที่ชื่อ Defense Nuclear Non-Proliferation สนับสนุนยุทธศาสตร์นี้ด้วยการทำงานกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปกป้องแร่นิวเคลียร์งานด้านนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยแรงสนับสนุนด้านกฎเกณฑ์ต่างๆความเห็นตรงกันเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์การอบรมทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการปรับปรุงพัฒนาระบบที่รองรับงานเหล่านี้หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐและจีนร่วมมือกันมายาวนานเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมและการอบรมที่เกิดขึ้นนำไปสู่การสร้างพื้นฐานความร่วมมือสำหรับแผนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของจีนเองสหรัฐยังได้ร่วมมือกับอีกหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานไปจนถึงหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ IAEA และยังมีความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศพันธมิตร21แห่งในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานกับจีนและประเทศต่างๆเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์นั้นเป็นไปด้วยความมั่นคงและปลอดภัย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับสวัสดี ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียตอบคำถามทางโทรทัศน์ในรายการ Call In ประจำปีกล่าวหาสหรัฐว่ามีความพยายามที่ทะเยอทะยานที่จะเป็นจักรพรรดิหรือจักรวรรดินิยมครอบงำประเทศต่างๆรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับวิดีโอคลิปที่แสดงถึงเครื่องบินรบของรัสเซียที่บินโฉบเข้าใกล้เรือรบของสหรัฐในทะเลบอลติกในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เกลของเยอรมนีกล่าวว่าผู้อพยพเข้าประเทศที่อยู่อาศัยในเยอรมนีนั้นจะต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมันมิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลวันนี้เรามีรายงานการแสดงความกังวลของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโลกเกี่ยวกับรายงานที่เรียกกันว่า Panama Papers ซึ่งจะบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของผู้คนและเป็นผลเสียต่อความพยายามแก้ปัญหาความยากจนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจเช่นเคยแล้วนะครับเรามีรายงานวิทยาศาสตร์มาเสนอสตีเฟนฮอว์กิงนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษนั้นส่งเสริมให้มีการสำรวจอวกาศด้วยวิธีที่พวกเราอาจจะไม่นึกถึงกันมาก่อนเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียให้สัมภาษณ์ในรายการ Call In ทางโทรทัศน์ประจำปีกล่าวหาสหรัฐว่ามีความทะเยอทะยานใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นประเทศที่เป็นจักรวรรดินิยมและครอบงำประเทศอื่นประธานาธิบดีปูตินได้ถูกตั้งคำถามว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีคนใดนั้นจะเลวร้ายหรือมีปัญหามากที่สุดสำหรับรัสเซียหมายถึงฮิลลารีคลินตันหรือโดนัลด์ทรัมป์สำหรับพรรครีพับลิกันผู้นำของรัสเซียตอบคำถามนี้ว่าคำถามนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลใดโดยเฉพาะแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐนั้นได้ดำเนินการโดยมีนโยบายหรือความตั้งใจที่จะครอบงำประเทศอื่นและอ้างสิทธิหรือสถานะพิเศษเหนือประเทศอื่นใดนอกเหนือจากการตอบคำถามอื่นๆซึ่งมีเนื้อหาในเชิงตำหนิโจมตีสหรัฐแล้วในการกล่าวถึงกรณีปัญหาสงครามความขัดแย้งหรือสงครามกลางเมืองในซีเรียนั้นผู้นำของรัสเซียกล่าวด้วยว่าประชาชนของซีเรียเองจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจะเห็นพ้องต้องกันในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สำหรับประเทศและเป็นทางออกแก้ปัญหาของชาวซีเรียซึ่งจะไม่สามารถพบได้ในปฏิบัติการทางทหารครับในเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันนะครับในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าตนรู้สึกมีความตระหนกตกใจจากการที่มีการนำวิดีโอคลิปมาเผยแพร่ที่แสดงถึงเครื่องบินรบของรัสเซียที่บินโฉบเข้าใกล้เรือรบของสหรัฐซึ่งปฏิบัติการอยู่ในทะเลบอลติกในสัปดาห์นี้และกล่าวว่าตนจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟโดยตรงในยุโรปอีกด้านหนึ่งนางแองเกลาเมอร์เกลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีและพรรคร่วมรัฐบาลเห็นพ้องต้องกันในนโยบายซึ่งจะกำหนดให้บรรดาชาวต่างชาติที่อพยพเข้าไปอยู่ในเยอรมนีนั้นจะต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมันและจะต้องพยายามที่จะหางานทำหรือมิฉะนั้นคนเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลครับและในซีเรียนะครับการสู้รบที่เกิดขึ้นครั้งใหม่มีผลคุกคามต่อความพยายามครั้งล่าสุดที่จะมีการเจรจาสันติภาพของซีเรียโดยตัวแทนของรัฐบาลซีเรียมีกำหนดจะเข้าการประชุมเจรจาสันติภาพกับตัวแทนของฝ่ายค้านที่นครเจนีวาในวันอังคารนี้อย่างไรก็ตามมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าข้อตกลงหยุดยิงหรือข้อตกลงระงับการเป็นปฏิปักษ์ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์และเป็นฐานที่สำคัญพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเจรจานี้อาจจะต้องล้มเหลวลงเนื่องจากมีรายงานการสู้รบกันเพิ่มมากขึ้นในเมืองอาเลปโปและเมืองโฮมส์ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลว่าใช้กำลังทางอากาศเข้าโจมตีพลเรือนครับ ขยับไปทางด้านตุรกีนะครับประธานาธิบดีของตุรกีเรียกร้องให้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างประเทศตะวันตกกับประเทศมุสลิมในการต่อสู้กับปัญหาการก่อการร้ายและเขาได้เรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆนั้นแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยมุ่งแก้ปัญหาทั้งในแง่ของประเด็นทางด้านความมั่นคงและประเด็นทางด้านการเงินในการกล่าวเปิดการประชุมขององค์การความร่วมมือรัฐอิสลามหรือ OIC ที่นครอิสตันบูลประธานาธิบดีรีเซป ทายิป เอร์โดกันของตุรกีเรียกร้องให้มีการตรวจสอบถึงปัญหารากฐานหรือที่มาซึ่งทำให้เกิดวิกฤตเรื่องผู้อพยพเข้ายุโรปในขณะนี้ประธานาธิบดีเอโดกันของตุรกียังได้กล่าวตำหนิประเทศตะวันตกด้วยสำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่คลุมเครือในการรับมือกับองค์กรหรือการทำงานของผู้ก่อการร้ายต่างๆครับจากเรื่องในตุรกีขยับมาเป็นเรื่องในอิรักนะครับเกิดเหตุวุ่นวายชกต่อยกันในสภาผู้แทนราษฎรของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่สภาพทางการเมืองของอิรักนั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤตหรือชะงักงันโดยมีข้อโต้เถียงหรือความขัดแย้งในแง่ที่ว่าประเทศซึ่งมีความแตกแยกกันอยู่ในขณะนี้ควรจะมีรัฐบาลหรือมีการนำของการปกครองอย่างไรโดยภาพของการสู้การชกต่อยกันในสภาผู้แทนราษฎรของอิรักที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนได้เรียกร้องให้มีการขับนายกรัฐมนตรีเฮเดอร์อัลอับบาดีและประธานาธิบดีมูฮัมเหม็ดฟูอัดมัสซัมของอิรักออกจากตำแหน่งครับอีกด้านหนึ่งสสคิธเอลิสันของสหรัฐซึ่งเป็นสสอเมริกันเชื้อสายมุสลิมตอบโต้อย่างรุนแรงต่อคำขู่ของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS หลังจากที่กลุ่ม IS ออกประกาศเรียกร้องให้บรรดาพลพรรคหรือผู้ที่สนับสนุนตนนั้นสังหารสสคิธเอลิสันและเป้าหมายที่เป็นชาวมุสลิมอื่นๆในกลุ่มประเทศตะวันตกในคำแถลงที่ออกเผยแพร่เมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐสสคิธเอลิสันของสหรัฐซึ่งมีเชื้อสายเป็นชาวมุสลิมนั้นได้กล่าวโดยใช้คำเรียกกลุ่ม IS ในภาษาอาหรับที่ว่าดาเอชซึ่งเป็นคำที่หมายถึงกลุ่มอาชญากรและกล่าวว่ากลุ่มดาเอชซึ่งหมายถึงกลุ่ม IS นี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นคนพูดโกหกเป็นฆาตกรเป็นนักทรมานและเป็นนักข่มขืนและว่าชาวมุสลิมที่ตนได้รู้จักนั้นไม่มีใครที่นิยมเลื่อมใสในวิธีปฏิบัติหรือแนวทางของกลุ่ม IS แต่อย่างใดครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารโลกกล่าวเตือนว่าความพยายามหลบเลี่ยงภาษีของบรรดาผู้นำนักการเมืองและเศรษฐีทั่วโลกตามที่มีการเปิดเผยในรายงานที่ใช้ชื่อว่า Panama Papers หรือเอกสารลับปานามานั้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและบั่นทอนความพยายามแก้ปัญหาความยากจนของประเทศต่างๆทั่วโลกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ครับ
On the Panama Papers we're extremely concerned about the fact that it's been revealed once again and it's not it was no mystery we knew that
ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกจิมยองคิมกล่าวในวันพฤหัสบดีในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอชิงตันว่าตนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการหลีกเลี่ยงภาษีของบรรดานักการเมืองและมหาเศรษฐีทั่วโลกด้วยการจัดตั้งบริษัทบังหน้าในต่างประเทศหรือออฟชอร์คอมพานีดังที่ระบุไว้ในเอกสารลับปานามาเพราะเป็นการดึงเงินภาษีไปจากส่วนที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความยากจนผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกยังเรียกร้องให้มีระบบภาษีที่โปร่งใสกว่าเดิมเพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างคนจนและคนร่ำรวยนะครับนายจิมยองคิมยังได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ผู้อพยพที่ยุโรปกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ในฐานะตนเองเคยเป็นผู้อพยพจากเกาหลีใต้มายังอเมริกาเมื่อปีค.ศ. 1964โดยบอกว่าหลายประเทศจำเป็นต้องสนับสนุนผู้อพยพเข้าเมืองเพื่อรองรับความต้องการในตลาดแรงงานเนื่องจากพลเมืองในประเทศเองไม่ต้องการทำงานในบางสาขาที่ขาดแคลนแรงงาน ดยเขาระบุว่าผู้นำที่ฉลาดจะต้องยอมรับผู้อพยพนะครับนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกยังแสดงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในรัสเซียเพราะเกรงว่าอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกได้นะครับขณะเดียวกันคุณศรีมัญญานีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของธนาคารโลกกล่าวถึงกรณีการรั่วไหลของเอกสารลับปานามาว่าเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนและอาจทำให้คนทั่วไปลังเลที่จะจ่ายภาษีซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำไปพัฒนาประเทศครับ
The country see that some of the leader elite, or in this case, the rich people, have the account outside, and they start questioning why, and they're asking about this.
คุณศรีมัญญานีกล่าวว่าเมื่อประชาชนทั่วไปเห็นว่าผู้นำคนมีชื่อเสียงหรือคนร่ำรวยมีบัญชีธนาคารในต่างประเทศพวกเขาจะตั้งคำถามว่ามีไปทำไมหรือมีไว้เพื่อหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่นะครับทางด้านคุณทอมคาดาโมเน่แห่งสถาบันที่ปรึกษาและการวิจัย Global Financial Integrity ชี้ว่าจำนวนเงินภาษีที่ถูกหลบเลี่ยงตามที่ระบุเอาไว้ในเอกสารที่รั่วไหลนั้นมีมูลค่ามหาศาลและถือว่าเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจของหลายประเทศครับ
Our data show that over $1 trillion in illicit money is siphoned out of developing country economies every yearThis is far more than
คุณคาดาโมเน่เชื่อว่าแต่ละปีมีเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ถูกหลบเลี่ยงดึงออกจากเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศและเงินลงทุนจากต่างชาติที่ประเทศเหล่านั้นได้รับนะครับสำหรับในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศคุณศรีมัญญานีกรรมการผู้จัดการธนาคารโลกซึ่งถือเป็นสตรีที่มีตำแหน่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารโลกกล่าวว่าการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับผู้หญิงจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากนะครับคุณมัญญานียังบอกด้วยว่าการลดความไม่เท่าเทียมในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจจะช่วยลดแรงกดดันที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่ของพวกเขาด้วยส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนกรรมการผู้จัดการธนาคารโลกผู้นี้บอกว่าปัจจุบันจีนกำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกและการลงทุนไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซับซ้อนและต้องใช้เวลาโดยจะส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกด้วยอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีประโยชน์ในหลายด้านรวมถึงการใช้พลังงานที่ลดลงของจีนซึ่งจะทำให้มลพิษน้อยลงและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีจีนได้ออกรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของตนเองและกล่าวตอบโต้ด้วยการกล่าวหาสหรัฐหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนหน้านี้โดยจีนกล่าวว่าสภาพการหรือการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในสหรัฐนั้นเลวร้ายลงจากการใช้กำลังทารุณของตำรวจจากเหตุการณ์รุนแรงเนื่องจากการมีอาวุธปืนและปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเงินบริจาคนั้นมีบทบาทอิทธิพลในทางการเมืองคำตำหนิวิจารณ์ของจีนซึ่งตอบโต้รายงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอาศัยข้อมูลในรายงานที่ได้มาจากสื่อต่างๆของสหรัฐโดยรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของจีนยังระบุด้วยว่าการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐในประเทศต่างๆเป็นไปอย่างเลวร้ายรวมทั้งการเสียหายของการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนจำนวนมากทั้งในอิรักและในซีเรียการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเข้าโจมตีรวมทั้งเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐนั้นลอบดักฟังคนที่มีสัญชาติต่างประเทศด้วยครับจากจีนขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับนับเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่พรรครัฐบาลของเกาหลีใต้คือพรรคเซนดูรินั้นไม่สามารถได้คะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของประเทศโดยการพ่ายแพ้ซึ่งไม่เป็นที่คาดหมายกันมาก่อน ของพรรครัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีปักกึนเฮที่ว่านี้แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนเกาหลีใต้เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจแนวอนุรักษ์นิยมของเธอรวมทั้งความแตกแยกหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายแข็งกร้าวต่อเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้พรรคเซนูริซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในขณะนี้ได้ที่นั่งเพียงแค่122ที่นั่งจากจำนวน300ที่นั่งในสภาก่อนหน้านี้ก่อนการเลือกตั้งนั้นเป็นที่คาดหมายกันว่าพรรครัฐบาลเกาหลีใต้นั้นจะได้คะแนนเสียงข้างมากขั้นเด็ดขาดครับและในสหรัฐเองนะครับในวันอังคารหน้าจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นที่สำคัญในรัฐนิวยอร์กซึ่งก็คาดกันว่าฮิลลารี่คลินตันซึ่งสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนั้นจะได้รับชัยชนะหรือได้คะแนนจากเดเลเกตหรือตัวแทนของพรรคเป็นส่วนใหญ่ขณะนี้คะแนนนิยมบ่งชี้ว่าฮิลลารี่คลินตันนั้นได้คะแนนนำในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวยอร์กเหนือเบอร์นีแซนเดอร์ประมาณ 10% ด้วยกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับDirect from Washington, VOA. เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการโดยดัชนีสำคัญปิดตัวบวกนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น18จุดปิดที่ 17,926 Nasdaq ลดลงนะครับ 1.53 จุดปิดที่ 4,946 ส่วน Standard & Poor's นั้นเพิ่มขึ้น 0.36 จุดปิดที่ 2,083 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การเพื่อการแก้ไขความยากจน Oxfam กล่าวโทษบริษัทสหรัฐขนาดใหญ่กว่า50แห่งว่าเลี่ยงภาษีหลายพันล้านดอลลาร์จากการใช้บัญชีทรัพย์สินนอกประเทศนะครับบริษัทที่ถูกกล่าวโทษครั้งนี้รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Microsoft ไปจนถึงผู้ผลิตยาไฟเซอร์ธนาคารวานิชธนกิจ Goldman Sachsและ Walmart เจ้าของเครือร้านค้าปลีกแม้แต่บริษัทเก่าแก่อย่าง General Electric ก็ยังเข้าข่ายด้วยนะครับแม้ว่าการตั้งบริษัทบังหน้าในต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีจะไม่ผิดกฎหมายแต่วิธีดังกล่าวเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์บ่อยครั้งและปัจจัยการเมืองที่เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นไม่สามารถเดินหน้าควบคุมการโยกสินทรัพย์ไปต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีได้อย่างจริงจังเท่าที่ควรนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเรียกร้องให้รัฐบาลและภาคธุรกิจในประเทศต่างๆช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับท่าทีดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของสหรัฐที่ต้องการช่วยนำบริการอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงประชากรโลกที่ยังขาดการเชื่อมต่อนี้ 1,500 ล้านคนทั่วโลกในอีก4ปีจากนี้เขากล่าวว่าหน่วยงาน US Overseas Private Investment Corporation จัดเงินสนับสนุนโครงการนี้ไว้แล้ว171ล้านดอลลาร์สำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศอินเดียนะครับยังเกี่ยวกับโลกไซเบอร์ครับรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐชี้ว่ากฎเกณฑ์ด้านอินเทอร์เน็ตของจีนสร้างภาระที่สำคัญต่อธุรกิจทั้งในจีนและต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นข้อมูลจาก greatwall.org ชี้ว่าระบบตั้งกำแพงภาษีการเข้าถึงข้อมูลโดยทางการจีนนั้นทำให้มีเว็บไซต์ถึง1ใน4ถูกบล็อกเมื่อต้นเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น14%ตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นผู้นำจีนครับและยังอยู่ที่จีนครับทางการเพิ่มภาษีจากการซื้อสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามประเทศแนวทางนี้เป็นการเพิ่มการควบคุมอุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านี้ได้รับอิสระค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างผู้ที่มีร้านค้าตามปกติกับกิจการขายของบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามการปรับรายชื่อสินค้าที่เข้าข่ายถูกเก็บภาษีและที่ได้รับการยกเว้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นทำให้ธุรกิจหลายรายปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายเครื่องดื่มประเภทนมครับข ขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลของออสเตรเลียซึ่งกำลังเยือนจีนเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองกับกรุงปักกิ่งรายงานข่าวกล่าวว่าเขาเพียงแต่ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศนะครับและในวันศุกร์นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับความตกลงการค้าระหว่างทั้งสองประเทศทำให้ภาษีทางการนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียมายังจีนนั้นจะลดลงเกือบหมดหากแผนดังกล่าวซึ่งเป็นแผนระยะยาวนั้นเป็นไปตามเป้าครับนอกจากนั้นออสเตรเลียก็จะเสนอให้วีซ่ายาวนานถึง10ปีกับชาวจีนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของออสเตรเลียด้วยนะครับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ส่งท้ายวันนี้ครับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่กำลังมาแรงก็กระแสอาหารปราศจากกลุ่มโปรตีนกลูเทนหรือที่เรียกว่ากลูเทนฟรีนะครับซึ่งคนจำนวนมากเชื่อว่าอาหารประเภทกลูเทนฟรีนั้นดีต่อร่างกายมากกว่าอาหารที่มีกลูเทนล่าสุดผู้ผลิตข้าวบาเล่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการทำเบียร์ได้พัฒนาสายพันธุ์ธัญพืชนี้ที่ปราศจากกลูเทนโดยใช้ชื่อว่าพันธุ์คาเบริบาเล่นะครับหน่วยงาน Commonwealth Scientificand Industrial Research Organization ที่คิดค้นบาเล่พันนี้บอกว่าคาเบริบาเล่มีกลูเตนน้อยกว่าปกติถึง 10,000 เท่าและขณะนี้ผู้ผลิตเบียร์จากเยอรมนีรายหนึ่งก็สั่งซื้อคาเบริบาเล่ไปแล้วถึง70ตันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะติดตามอ่านหรือรับฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องโครงการร่วมที่สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษและมหาเศรษฐีชาวรัสเซียรวมทั้งมาร์คซักเกอร์เบิร์กร่วมกันทำเพื่อสำรวจอวกาศโดยจะค้นหาสิ่งมีชีวิตในห้วงจักรวาลด้วยการส่งยานอวกาศขนาดจิ๋วพอๆกับชิปคอมพิวเตอร์นั้นเข้าไปติดตามอ่านหรือฟังรายงานชิ้นนี้ของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.voanews.com/thaiหรือที่ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยนะครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ศิลปะมวยไทยผู้แต่งคือคุณพายยับยุทธชัยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสืบสอบค้นหาท่ามวยจากโบราณที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆมารวมไว้เกือบจะสมบูรณ์หนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าน้องเมรัชนกอินทนนท์เข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบทำศึกสายเลือดกับนักแบดมินตันคนใดพิมพ์ซียูเว้นวรรคต ามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3 บาทหนังสือดี1 เล่มรออยู่นะคะแล้วก็